Ýigit diýer adatly radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2023-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdiýodan men, Ýogşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde adatlygyň web sahypasynda Türkiýede bolan ýer titremesinde helak bolan türkmen raýatlarynyň anyklanyşy barada habarlarymyz iň köp okulanlaryň basyn çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýede bolan betbalçylyklaryň arasynda türkmen döwletiniň türkmenstanlaryň arkasynda dag ýaly bolup durunlygy bardy söz açyp meselesi kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlık vaadasının Türkiye'deki Türkmen rayetlerine yetiren tesirleri var da kavarımız köpokollü. Bundan başka belki de yurttan gitmeye tayyarlanan rayetlerin barha köpölme ulan varlıkta migrasi işgarlarının rayetlere biometrik pasportları vermek işinin vaatlayın tohtotlan nuvaradaki mağlumatları esasında tayyarlan kavarımız köpokolluptur. Şu aralıkta Ukrayna dalıp bariyan sebepsiz urşu zerarlı Moskva karşı tapkırlayın ve barka giyinildiliyen günvatar sanatçılarının gürülmeğinin arasında Rusya'nın devlet eğitçiliğindeki Gazprom kampanyasının Türkmen gazının transkazar arkalı iyi verilmeğinin önünü bağlamak için tağırla ediyenliği var da çıkan mağlumatlar esasında tayyarlan havarımız hem en köp o kolonların beyaşlığına girdi. Hepdeniň zemininiň leýärdiňiz. Habarlardan mälim bolýaly, Eýran Türkmenistanyň we Russiýanyň tebigi gazyny islenlik uwur. Şol sanly günörtä diýe uwur boýunça geçirip bermegi teklip edýär. Hasanly Eýranyň gaz injinerçiligi we ösüş kompaniýasynyň direktori Reza Nogşady Eýranyň önümlerini Aşgabatda 15-nji fevralda öz işine başlayan yürüte sergisinde jurnalistlere veren gurrunu İran'ın Türkmen hemde Rus tebigi gaz serişdelerini islenlik uğur boyunca geçirip vermeye tayyardığını aytdı. Bu temadan kardeşim Maksat Atayhın tayyarlan mağlumatını bilelikte dinlerin.
Bu bavatta bizde bir neçe teklip namı var. Biz Gazprom'a ve Türkmen gazı resmi taydan teklip ettik ve maslahat verdik. İran demir gazıkta Türkmenistan'ın ve Rusya'dan gazalmağa hem de onu gün ortada isteyen yurtlarına geçirip vermeye tayyar deyip Nauşadi aytti. Abaşanın ve Evropa Birleşiğinin berik iktisat sanksiyalar aslında galiyan Rusya ve İran Moskvanın bir yıl tuvarı vadal Ukrayna karşı girişen harvı çoluşunun iziyani Sevda iktisadı ve beylik uğurlarda xasiya qiyin hizmettaşlığım tiliyar. İranlı resminin Türkmen ve Rus TV gazir işlerinin İran'ın üstünün geçirilmeyi ulan bağlı beriyen beyanatları Rusya'nın Gazprom kampanyasının başlığı Alexei Miller'ın 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bilen energiýa pudogyny hyzmatdaşlygy maslahat edýän wagtlaryna gabat gelýär. Bir adam biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 13-nji fevralda İran metbuatyna sargylanyp İran bilen Russiýanyň arasyna gaz we neft swaplaşygynyň tehniki meselelerini ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. İran bilen Türkmenistanyň arasyna ozalam gaz swaplaşygy esasyny Azerbaýjana gaz eksport edilýärdi. Britaniýalyk energetika hünärmeni we Düýwa başada ýerleşýän Transgazar resurslary kompaniýasynyň maslahat beriş geňeşiniň agzasy John Roberts 17-nji fevralda Adatlyk radiosyna beren interwýusyny İran, Russiýa we Türkmenistan öz üçin alýan täze gaz ulaşyklarynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Energetika pudogyny hyzmatdaşlygym tilýän 3 ýurdun 3-üsi de tebigi gaz serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňündäki orunlary eýleýär.
Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over
Näme üçin Türkmenistan öz gazyny Eýrany berip, ondan girdezi gazanyp bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjiniň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär.
It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan.
Deyip Robert Sadat, radiosuna aytti. Brazil Gazprom kampanyasının vekiliyetinin 15-nji fevralda Aşgabat eden saporunun iziyani Rus dilli medyada Rusiyanın Türkmen gazının transhazar arkalı iverilmeginin öňünü almagy. Şeýle de Rusiyanın Türkmenistanı İranın üstü bilen Türkiye uruvayınca qadı üçünçlüğüne qoşulmağı teklip etmeyi yalı xabarlar peyda boldu. Britaniyalı energetika bilermen Rus vekiliyetinin aşqavadı, xadar üstü geçirci taslamasının petiklenmeyi bilen bağlı aydınlar varadak mağlumatların tasdiklamaları mətəşdiğini, yöne şeyli talap bar bozu munun Türkmenistan'ın öz otiyarlılığını bozyanlığına itdi.
The first thing is you have to be cautious when the actual force of the statement remains unknown and not identified.
Birinjilik bilen beyanatyň anyk çeşmesi nämeli bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beyanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýärs. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Rusiyanın xadar su geçircisinin önünü bağlama varadaki mağlumatlar yeni tasdiklanılmadı. Yönü biz bir daha biliyoruz. Rus umasında, Rus parlamentinde xadar su qal geçircisinin önünün bağlanılmalılığına ananayan parlament ağdaları var.
What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked.
Di Britaniýalyk energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyna aýtdy. Şeýlede ekspert Russiýanyň transgazar gaz geçirji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bar garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçülige mälim bolanyny gurrun berdi.
Gepler Azatlyk radiosy. Hepdeniň zemininle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki mektep, bilim meseleleri baradaki söhbetle devam ettiriyoruz. Serdar Berdimuhammedov 10 fevralda geçiren hökümet meclisinde aydınlaştırman mollumçuluk kärinin avraylı ve yaşları ödünü çekici bolmak için onların rehmet takını yokor derecede bellemek gerektiydi. Türkmen prezidentinin bu sözleri Abasanın prezidentinin yurtta mollumları övmek ve onların aylıklarını yokorlandırmak hakkın neden gurrunu. Sol ruhatta Türkiye'de ve Siriye'de olan yerlanmalarının arasında Türk intellektuallarının yurtta okuğu, bilimi ağırlar ve urlan uvardaydan değirençli sözlerine gavat geldi. Emma Amerika'daki ve Türkiye'deki bilim dereceleri, sol sahanlı muğulumların aylıkları ve avrayları, onların ve beylek hünermenlerin öz sözlerini aydıp bilmek hukukları Türkmenistan'daki bilen deneştire realler. Sol ruhatta Türkmenistanlı muğulumların aylıklarının azlığı ya da onların meczur zahmette ve çarelerde sunukturlayanlığı, özlerini kemilleştirmek için ne seri işlerinin, ne vaatlarının, ne de mağlumat el yeterliliklerinin bardı varda hakikat prezident aytmadığından önüm açık sır olup duruyordu. Yönü Türkmenistan mektepteki yağdayları, sol sahanını sızıp çıkan cinayet mağlumatlarını hem ne tasdikleyer ne de ret ediyor. Twitter'da ve beylik platformalarda pikirini aytmağa çalışan çekincin Türkmenistanlıların bellemeklerine göre Türkmenistanlı muallimlerin mekteplerden kaçmak için ehli şart bar. Yerli sinçiler, sultanlı muallimçiliği taşlayan adamların kebiri ödara söhbetdeşlikde sonki yıllarda dine muallimlerin arasında değil. Başka uğurlarda hem yaltı, biparka adamların cuda köpölenliğini, onların dine işe görüntüm, Vaqt geçirip aylık alsam molyar diyen pikirlerini gizlep kem durmayanlıklarını, işini ıhlas ediyen adamların olsa barka ken lap geç olyanlıklarını, sebebi yurtta küyde dövenilen su getirenin tapağının katı ağdalanlığını öne sürüyerler.
Sunum bilen bağlılıkta azatlık prezidentin mugulyumların kabirinin avrayı, olurun aylıkları vardı aydan yerlikli sözlerinden son, Twitter'daki havırçılarını, yurttaki mektepler ve pedagogların isertleri vardı bir neçe soruq verdi. Durmuşun yıl yıldan kımmatlamayı ve mugulyumların bir kanun çıktıcıları nazara alıntı, onda olurun aylıkları katı az. Bu pedagogların hem öylöründeki hem cemgetteki avrayına ağır zarva uryar. Mektepte ve okuvdan son mugulyumlar bilen ağız deňip, olary sarpyk çalmaktan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatdyň Aşgabatdaky çismeti aýtdy. Habarçylarymyz hem seli ýagdaýlaryň bardygyny tasdik edýärler. Her ýylyň awgust aýynda mugulyumlaryň arasynda tapak sany sagat üstünde gowuk galmagy turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary mugulyumlaryň arasynda deň-derman bölünmeýär. Kimiň mektep direktoryna pul berip ýetişeni bolsa, solaryň tağıdy köp bolýar. Ortaçy tağıdy üçin berilýän pulyň mukdary ortaça 200-300 Amerikan dolları deyip xabarçımız aytdı. Azadlyk xabarçylarynyň yerlerde moğol ýumlar ene atalar we okuwçylar bilen gurulyp beren maglumatlaryna görä Türkmenistanda moğol ýumlaryň ýa-da moğol ýumçylygyň awray diňe aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçirilkin bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşajynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçdi-de mektepde tasdan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem moğol ýumlar okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tany okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörülgi bardy.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimleriň awray baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Aýdylmagyna görä her sınıfda gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlaýan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan üçlük baha okan okuwçylaryň hem ýokary okuw jaýlaryna girip diplom alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuýan sınıfymda zordan üçlük baha okuýan okuwçy kändi, şolardan 3 gyz gruplu hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýitnazar Seýdadyn Mugallimçilik institutuna okuwa girdi. Inne olar meniň bilen bile zordan üçlüge okan mekteplerine meniň çağalaryma sapak berýärler diýip Azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimleriň awrayny artdyrmak hakynda gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowbulyn berse, onuň onuň awray bolar. Häzir okuwçylarym bilýär, mugallimleriň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler öwredigini mektep direktoruna para sowgat berýär. Bu direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetdeşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdäki jogapkärçiligi peseldýän faktorlaryň biridigini belledi. Twitterde lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri sagat üçin berilmeli para bilen bolýan bolsa işlemäge razy bolanyny, öňe mugallimiň çykdyjysynyň munyň bilen gutarmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler sagat almak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Öňe öz işini gowbulýan, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowbulýan, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýanaýan sagatyny kesýän wagtlar hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gow mugallimleriň mektepden gitmegine Başga iş gözlemegine sebäp bolýan nowsanlyklaryň diňe biri diýip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy.
Bu aýdylýanlar häzir Ýewropa ýurtlarynyň birini ýaşaýan, olar Aşgabatyň 31-nji we 52-nji mekteplerine işlän öňkü mugallim hem tassyk etdi. 52-nji mektep Şahyr Kerim Urwanly Pesowyň adyny göterýär we Turgwastan ýokary wezipeli resmiýleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanyna 31-nji mektebiň direktorynyň özüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, "Sen beri gitmeseni" diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimiň tassyklamagyna görä, gow mugallimler para bermeli ýerde bolug resminiň ýol başçylygyny işlemek islemeýärler. Ýöne gowşak mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bolup we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryna açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tankyt etme hukuky diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähladymy İlkinci nowatda hem enataları gazaklandırmalıgını, oların dövrevap bilimi, bilimdeki açıçanlığı bir talep etmeliliğini nıtadı. Azatlık Kerim Kurvanepetov adındaki mektepte okan ve son 10 yıllıkta günvatar yurtlarında işlep, kov aylık alayan bir neyse askavatlı bilen söhvettes oldu ve olar öz mormlarını minnettarlık bilen yatladılar. Sapak gidip duranlar, klasların kapısı açıktır. Birden sonu mormlum. Okuw bölümünün müdiri kapıyını kakardı, men giyreynle diyer ve izakı partaya geçip oturur deyip, oların üyeri bu mektepte mormların sapak geçişine bir gödökçülük edilenliğini gurrun verdi. мектеплердеги талабын пес болмагы, гоу муалымларын етерлік хөгөтлендірілмөзлігі муалымларын хас ялталашмагына, иштен соң өйіне келіп, өзіні кәмиллестірмек үшін кошмосы тағарла етмелдігіне алып келе. Йөні бұй алтасылық діңі муалымлара дегісілдер. Жемиетті адалатын адалмағы адамларын өз ішіне, юрттағы яғдайы, өз келдегіне бейпарқ қарамағыны көпөлтті деп, анонимлік шертінде орлашын сөхөттөшіміз айтты. Сол уақытта мектеплердегі ұмымы яғдайы, муалымларын қоғшоқ, сапақларына етішмейәне, ұйызы сүйренен оқушылары кән үнс вермелдігіне қарамаздан қоғы қоян оқушылар ялты муалымлар хем тезенірия. Тебеу олар маскалларына окуу жугап кәрчилікті қаралян, келдесіні білім дүшінжесі болын, китап окуян, кошмосы сапа қалян чағалардан чекінеярлар. Олары үнс вермен білмейярлар деп азатлығын сөхөтті сайтты. Түркменстанны мектеп, білім ве муалымларын аурайы барадағы сөхөтіміздің лиярсыңыз.
Яттысык түркмен мектеплеринде сапак берген мугалимлердин захмет аклардын мөчөрү мындан өңкү президент Курбанулы Бердимухамедовдун хакимет басына келмеенке үй келенинден соң берген маадалары итасында көпүлдүлүптү. Сонда Сапар Мурат Ниязов дөврүндө кыйылдылган окуу жылдары узолдулуп, хакыйк билим өзгөртмөлөрүнүн кечирилмегине үмүт багланыпты. Эмма бу үмүт юрту барга чуңусун ыктысадык кыйынчылыктарын арасында милли манадын хүмметинин ийгидерилип кетелмеги дурмусун кымматламагы менен барга юкулду. Мугалимдердин айлыктарынын бейлики бюджет ишкерлери менен теңестирилди. Көпрөк болмогуна карамастан мектептерден кидиян, казанчылы жер көздөп ишине үткөтмөгү ыккын эдиян жогору күнөрлү мугалимдер көп деп хабарчымыз айтты. Сейледе 2-нчи президенттин ыгылан эдин билим өзгөртмөлөрүнүн озол Исаатан юқыры құвжайларында көп болон, өзсон хас кейін айрандығы, мектеплері ве чағылар бағыларын хем құрсап аландығы айдылян коррупцияның исаасы пидасы болондығы айдылар. Йөні азаттық мағлумат тәпіқлығы себәплі, сон қиыларды мұғылымчылы күнәріні алып, сон басқы ұғырда ислімі қарарыны келін түркменистанлыларын чақы ділян мүшверлеріні хем анықлап білмеді. Айдылмагына ура мугалимлердин мектептен кетмегинин яны бир себеби хакыйкаттаным олордун пахта йыгымы, буудай орогу, потроччулардын жерлеринде отоо томок, суундуу рекмек, яй йыгмак ялы дүрлү чаралар үчүн йыгналган пуллардын йыл-йылдан артмагы менен баглы. Экинчи улуу себеп билим ишкерлеринин дөвлөт тарапынан курулган дүрлү чаралары чекилмеги, телевидение үчүн язгы эдилген сахналары мажбури катнаштырылмагы менен баглы. Мундан өнкү хабарлардан хем мәлим болсо ялы, Түркменистанда Улу Бердимухамедов дәвринде Улу Түркмен тойу көрүнүшүндә курулган ве сахналаштырылган чаралары исаатан бюджет идараларынын ишкерлери катнаштырылар.
Чара вактында чаранын кечен жерине хас ир чагырылган адамдар сагат нече болду да ул чара тамам болганча көйөрүлмөй. Сенин сагырыгың когумуя дел. Машкалан бармыя? Жок. Я башка бир вазип ишин проблемаң бармыя? Жок. Булар менен кызыкланмайарлар. Чара болсо хөкман келмелип азаттыгын сөкөттөшү курулуп берди. Муалымдардын иштен элин соодуян эне бир маселе класс отоолорунун абаттыгы бедеги менен баглы. Себеби мектептеги класс отоонун эхли чыктажысы муалымдардын үстүнө атылыя. Муалымдардын кабири бу маселени эне аталардан пул чөплөмө аркылуу чөсө, кабири утунуп я чекинип классын өз катарына ремонт эттирия. Эне аталардын арасында мектебе көмөк этмеге жагдайы болгон адамдар менен бир катарда күнү зордон айлыйан адамдар хем азыр. Олардын кабири чыдаман пул чөплөгөн муалым үстүнөн тегишлүү идаралары ардаяды. Себеби пул деңе ремонт үчүн чөплөнмөй. Aslında mekteplerin avatlayış işleri, klas otoglarının, mebellerin, döglen aynaların becerilmeği, tutuların tədelenmeği, oku esbapları için belli bir derecede devlet seri işleti görürler. Yönü ol seri işlerin köp bölüğü yokorda oturanların cüylerine giriyer deyip adatlığın bir sekvettaşı bu meselenin taşından görünüşü yali yönü köy değerliğini verledi. Президенттин портреттерини байда ве бейлеки нишанлары хем муалымдар өз хатапларына тәзелемели болярлар деп ол сөзүнүн үстүнө кетирди.
Азаттыгын сөхбөттөшөрүнүн бири соңку жылдарда мугалимдердин окуучулар арасындагы жемгиеттеги сыйлоо урматынын өнкү жылдардагы караанына хем хас азалына меңдегендигин белледи. Мугалимдер менен Den durup sanaşıp bilen okuwçylar köpülýär. Okuwy gutaryp muallimini urýanlarym bar. Muallim özüni okuwçynyň uranlygyny aýtmagy utanýar. Umumy analanyňda okuwçylaryň köpüsi muallimleri düýbünden sylamaýar diýip adynyň aýdylmagyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Muallimleriň sylaw hormatynyň azalmagyny diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem, ýokary hujaýlaryna paraxorluk hem öz goşundyny goşýany çalym edýär. Okuwçylarym, inatalarym, Kärdeşleri hem yaş muğulimi bir yıla yetmen qoğutanayar ve onun okuunu uqab qoturunluğu ya diplomunu pulo satın alanlığı tas hemme kişe belli olyar deyip sinçilar aydiyar. Havarçılarımız ülen gurrungdeş olan adamların sözlerine göre daşarı yurtlarda uqab Türkmenistan'a diplomunu ıkrar ettiren muğulimlerin hem bir toporunun diplomunu uqab deldi. Başqa yollar bilen alanlığı derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mektepleri Sowet döwründäki ideologiýa çyrçaklarynyň saplanyp saplanmanyňka täze şahsyýet kultunyň ilki öňkü prezident Şah Şahir Bakıbek diýilen Sapar Murat Niýazowyň saýlanan eserleriniň onuň özü we ene atasy baradaky sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra Gurbanyly Berdi Muhammedowyň jöwher zihininden dörenleýän eserleriniň Onun özü we inatasy baradak sapaklaryň jewrini çekmeli boldy.
Radiýanyň söhbetdeşleriniň sözlerine göre, arkadaşyň kitaplary we beýleki ideologiýa, wagyz sapaklary bir tarapdan aňsat iş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalara bu urda belli bir düşünje bermek o diýen kyn näl. Şol bir lent çykan ýa-da ýa tutulan sözleri gaýtarasaň borany. Yönü fizika, informatika, matematika ýaly sapakları okutmak kıyın. Bunları okuwçylara düşündürmek üçin iki tarapın hem akıl tagallasy, köp okumak ve başarnyk gerek. Bu sapakları okudýan güýçli muallimler tassan yok dip söhbetdeşlerimiziň biri hakykatda muallimçilik künärini alan, emma çağa zat öwretmeýän muallimleriň köpelýänligini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, okuwçylar muallimleriň käwerinin sapak wagtyna telefonlaryna güýmenip, oyun oynap oturýanlyklaryny, ýa-da okuwçylara kitapdan bir teksti göçürmegi tapşyryp, klassdan çykyp gidip, jaň bolmagyna 10-5 minut galanyna ýerine gelýänligini gurrun berýärler. Muallimleriň käsi kimin ene atasy gurupraak bolsa, şol çağany öňe sürýär. Etrap, vilayet olimpiadasına katnaşyan çağalar vardı aydılanına olsa, çağanın bilimi derli köplönç enataların cüvüsü varlanıyar deyip yerli havarçimiz ölen sökvette solunların bir aytti. Onun pikirçe bu yağdayların ehlisi birleşip mektebe varıp 45 minuttan 5 saat oturup kaysak borlu deyip öyler ölen mektebe arasında katnap yörün bir park okuçuların sağını köpöldüyar.
Seýle de bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriň okuwçylara berýän biliminiň hilini däldi. Eýsem berilen bilim barady ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunyň bilen çäklenýändikleri aýdylýar. Rus, ingliz dilinde okuýan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýüse edip berýärler. Olar dilin teksti öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başdak ýerine ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden doly bolsa bolany, hemme zat diňe kagyz ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan gül boýokçylygy öwrülip barýandygyny bellidi. Sol bir wagtda inatalaryň käwerinin pikirine görä, okuw kitaplary başlangyç klaslaryň okuwçylary üçin agyr. Özünü oňaryan ine atalary çağlar üçin mektepden, klasdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tağdyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary dert berýän mugallimler mektepdäkiden tapawtlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalyşýar. Okuwçylarynyň sanyny köpeltmek üçin isini köp ihlas tiňdirýär dip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaşyň kitaplary, onuň ýörüden siýasaty barada gurrun edip, wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatlary öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly oryn almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mekdepleriniň ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär. мектебе куторып, кушун куллугуна киден оглонорун арасында өйлөрүнө хат жазып билмеянарын аз дәлдиги хем бирейян билли болду. Диңе салам хатыны дәл, эйсем өз аттарын язып билмеян окуучулар хем кен деп хабарчымыз айдар. Сунун менен бир вакытта соңку 20 жылда кубу окуган жаштардын юрдун иктисадияты үчүн каты керектүү бейнелерин барга экен дасары юрттарга кетмеги жыккын эдиандыгы хабар берилер.
Pikirnaydan yerli hünärmenlerin anancına göre prezidentin birden moğulmların avrayını, aylığını yokorlandırmak varada alad etmeyi tasarı yurtlarda bilim alan moğulmların hem inni barhaken iyilerine tasarı yurtlara gitmeye tayyarlanma ulen bağlı olup görünüyor. Sebebi olur tasarı yurtlarda Türkmenistan'ın akıdan hasken aylık alacaklarını, has rahat işleyeceklerini ananyarlar deyip sökvetteşimizdaydı ya. Bundan önkü yıllarda devlet idarlarını işleyen cevapkar adamların arasındaki başarını kısallığın görüntün köpülme ulen bağırlıkta hükümet yolbaşılarının yokarı kulcaylarını öz gücüyle girip bilecek okuçuları giriş sinavlarına yıkmazlık varada dillen buyruk verenli varada tasdiklap olmayan resmi del mağlumat çıkıptı. Yönü son mekteplerdeki yağday sebepli yokarı kucaylarına öz gücüyle girip bilecek yaşların hem adalanlığı havar verildiğe bir yağdayı adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşun üniversitet profesörü hem tasdik etti. Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a mektep, bilim ve muğulmaların avrayı ve aradaki sohbetimiz dinleyersiniz. Eysem mekteplerde yağdayları ütkörtmek için neymeler edilmeli? Eğer Türkmenistan bilimdeki paranı yok edecek olsa muğulmaların karnına yöreyali aylık görmeli. Direktörün aylığı 2000 manat. Her yığınak geçirenine pul çöplemeğin gururluğuna diye maskaracılık. Mektep yolbaşıları aylanıp öz işgarlarından pulluluğa. Dünyada başka beyli yurt yok deyip radyanın yeni bir sökvettöşü özünün prezidenti ananmayanlığını bildirdi. Arkadağı ananmayışları yali muğulmalar onun oğluna hem ananmayarlar. Sebebi oğlum boş kuada satyar. Boş sözler aydiyar deyip anonimlik şartında uğurlaşan muğulma etti. Doğruların resmi ve kara bağlar kursu saklanıp kaldı. Devletin yukarı dereceli aylık diyeni 5 ya 6 bin manatlen dışarı yurtlara gidiyen muğulmaları saklayıp olmaz. Bu dine hakimlere, Milli Kovsulluk Ministerliğinin işgarlarına, prokurorlara ve kadılara verilen aylık Karabağlar kursunda hesaplasan 240-280 dolardan geçmeyer deyip sökvettöşlerimiz aydı. Eğer de muğulmaları hakikattan hem hükötlendirmek isteyen olsalar, Türkmen'in herki bağlar sevedi göz önüne tutulsa, onlara ağzından 25-30 bin manat meçverinine aylık verilmeli. Bir stavka değil yani, 50 saatten 32 saate getirmeli. İş gününü heptede 5 gün düzgününe geçirmeli. Dünyada dine sanlıca garip devlette heptede 6 gün işlenilir. Ösün ya kadalı devletlerde heptede 2 gün adam yali dinzalin yer deyip havarçımız sökvettöş olan adamlarına sargılanıp aytti. Onun sözlerine göre, İrden saat 8'de mektebe varan muğulum öğlen saat 4, 5'e çenli klasa olup öğüne gelenden son yarı gizya çenli konspekt yediyor. Onun maskalasına değil, hatta öğünü seyretmeye hem vakti bulmaya. Bundan başka, oku programmalar hem doğru vap bulmalı. Her yılla kemilleştirilmeli. Okuçular için hükmani eşik düzgününden, mezuri üniformadan el çekmeli. Millet gülen ahlak terbiyesini vermek sinansıgı netice vermettip Türkmen vasılı morlum özünü Ceren Asirova deyip tanıdan pedagoga etti. Şeyle dol Türkmenistan'ın okuçuların arasında gururluk kadisalarını, beyleki ağır yağdayları yasırmağının meseleni çözmeye kömök etmeyenliğini belledi. Mağlumat için aydılsa bilim almağı hukuk, Türkmenistan'ın rayetlerinin esası ve ayrılmaz konstitüsyon hukuklarının biri olup duruyor. Hormatlı dinleyiciler, eyhem Türkmen mekteplerindeki yağday, Türkmen çağalarının bilim düşüncesini yokorlandırmak, sol ruhatta muğulmaların avrayını yokorlandırmak vardı, size ne ahili pikir karayışlar var. Bir de bu arada yazıp kem, telefon edip kem öz pikirinizi aydıp bilirsiniz. Hepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen heptanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. belki de has köp dinleyici yetmek üçin onu paylaşmağı, like koymağı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız. Azatlığın solkunlarından ayrılmağın.